Labrīt, labdien, labvakar! Šis ir starpbrīdis. Skola 2030 klausām sarunas. Mums visiem ir skolas pieredze. Tas ir laiks, kad gūstam zināšanas, izzinām savus talantus un intereses, veidojamies kā personības. Tas ir laiks, kas būtiski ietekmē mūsu nākotnes izvēles un iespējas. Tāpēc ir svarīgi, lai šī būtu labākā iespējamā pieredze katram bērnam. Par to arī runāsim. Šīs ir klausām sarunas ikvienam, kam interesē skolas dzīve un bērnu pieredze tajā. Aicināsim uz sarunu praktiķus un teorētiķus, skolotājus un skolēnus, vecākus un ministrus, lai runātu par to, kā katru dienu veidot skolu, kādā vēlamies un kādā ir vērts mācīties. Klausieties, diskutējiet, domājiet līdzi un iedvesmojieties darīt. Mani sauc Ilze Maspane, un šī ir klausām sarunu 8. epizode. Mani viesi – Artis Svece, filozofs, publicists, Latvijas Universitātes filozofijas un ētikas nodaļas docents. Viņa pētnieciskais lauks aptver dzīvnieku studijas, ekokritiku, sociālo filozofiju un kritisko domāšanu. Un otrs viesis – Oskars Kaulēns, draudzīga aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas direktors, vēstures skolotājs, kurš māca skolēnus kritiski domāt. Un šodien runāsim par kritisko domāšanu un to, kādēļ domāt ir grūti, bet vajag. Kritiskā domāšana. Nu, bieži piesaukt situācijās, kur būtiski izvairīties no maldiem. Bet nu nerad izmantot arī kā mudinājums, piemēram, domā taču kritiski, vai te nu gan ir jāpieslēdz kritiskā domāšana. Bet jautājums, kas tad tas īsti ir un kam tā ir vajadzīga? Varētu domāt, ka lai spētu domāt un sakarīgi izteikt savu domu, pamatoti spriestu, varbūt, lai vienkārši nedarītu muļķības. Vēl ir dzirdēts, varbūt, lai nepārtraukti šaubītos, iztaujātu, kādu kritizētu. Vai arī izķidāt informāciju un situāciju, kas tajā ir derīgs un paties, un kas īsti nē. Nu, tad jautājums tāds. Ko mēs saprotam ar kritisko domāšanu, kas tā ir, un ar ko tā atšķiras no cita veida domāšanām, nu, piemēram, no radošās domāšanas, un kāda no tās īsti ir jēga, labums, un kur tā der?
Droši vien vismaz man personīgi, nu, tā kā ir grūti nodefinēt, kas tas ir. Es uz to skatos, kā var pateikt, ka cilvēkam ir tas, ko es nezinu, kā var nodefinēt. Restīvi, kas ir tās darbības, ko skolēni, jebkurš cilvēks veids, kas liecina, ka viņam ir kaut kāda šķauta no tās kritiskās domāšanas. Un es vienkārši arī gatavojoties drusiņu pāris lietas piemēt, kas man šķiet, ja cilvēks var izvirzīt, piemēram, argumentēt spriedumus par kaut kādu jautājumu, kas viņam tajā brīdī, es nezinu, ir aktuāls vai kaut kāds konteksts, kas viņam ir jāsaprot tajā brīdī. Ja viņš var piemeklēt atbilstošus, nu tā kā piemērus no dažādiem avotiem, salikt kopā kaut ko, nu teiksim, no dažādiem avotiem informāciju kaut kādā kopīgā veselumā un īstenībā uzrakstīt tādu racionālu ķēdīti tam spriedumam pamatojums un ir kaut kādu pierādījumu, tad es teiktu, ka īstenībā viņš apliecina, ka viņam tā kritiskā domāšana ir. Un tas, kas ir, nu, droši vien vismaz es personīgi nevaru tā kā nosaukt un pateikt, ka lūk, reku, šī ir tā situācija, kur tagad cilvēks ieslēdz klikšķi un tagad es domāju kritiski. Nu, man vispār tā liekas tāda ļoti organiska domāšanas darbība. Un visticamāk, es nevarēšu arī atbildēt, no ko kritiska domāšana atšķirās tīrā veidā no radošas domāšanas. Man liekas, domāšana ir absolūti atslēgas vārds, kas ir tajā procesā vissvarīgākais. Bet, principā, tāds darbību prasmju kopums, par ko var pārliecināties tikai un vienīgi darbībā, un tāpēc man nav tāds viens konkrēts definīcijas.
Redz, pirmkārt, es teiktu, ka tas jautājums ir būtisks. Viena iemesla dēļ, ka mēs lietojam to vārdu, bet viņam ir vairākas nozīmes. Un dažreiz cilvēki apmulst. Ja? Nu, kas īsti ir kritiskā domāšana? Vai ne? Un es teiktu tā, nu, es te negribu izvērsties, bet tomēr man liekas, ir vērts pamanīt, ja, ka viens ir arī, nu, patīsībā tas, ko Oskars teica, ja, tas, es to sauktu, nu, ka tā ir kaut kāda izpratne par labu domāšanu. Un es teiktu, ka tas centrālais, varbūt, tas, nu, es nezinu, pazīme kritiskai domāšanai ir varbūt netik daudz pat argumentācija, cik patstāvība. Ja? Tāda patstāvīga domāšana, laba domāšana, ir kaut kāds priekšsaks par labu domāšanu. Bet ir vērts pamanīt to, ka vēl kritiskā domāšana parādās kā skolas metode, nu, proti, kā pedagoģiska metode, pareizāk sakot tā, kas nozīmē, ka kritiskā domāšana kā mācība metode. Un šajā gadījumā netiek mācīts, piemēram, argumentēt, bet tiek izmantot kaut kādu paņēmienu, lai veicinātu to, lai skolēns domātu patstāvīgi. Ja? Bet viņam nemāc, piemēram, argumentāciju. Tad ir kritiskā domāšana kā mācība priekšmets, piemēram, ko es pasniedzu, kurš ir būtībā veltīts tekstu analīzē un debatēm. Un tur mēs mācam, slēdziens, premis, loģiskās kļūdes, ja viss visādi šitādas lietas, bet tas ir tikai viena izpratne par kritisko domāšanu, un vērts varbūt arī pamanīt, ka šobrīd kritiskā domāšana arvien vairāk parādās saistībā ar nu, kā to teikt, profesiju aprakstiem, darba devēju pieprasījumu, un tur atkal tā kritiskā domāšana mazliet citā nozīmē, ir es teiktu, ka tur tas uzsvars ir uz spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus. Ja, un, piemēram, argumentēt kaut ko nenozīmē obligāti patstāvīgi pieņemt lēmumus. Un patstāvīgi domāt nevienmēr nozīmē spēt analizēt tekstu un parādīt, kur ir premises un secinājumi. Ja, tā kā viņas visas ir savstarpēji saistītas šīs nozīmes, bet viņas ir atšķirīgas un vienkārši ir jāpamana, ja, par ko mēs runājam katrā gadījumā.
Jā, nu jūs minējāt divas būtiskākās lietas, ko es pamanīju. Viens, izvirzīt argumentētus spriedumus un patstāvīga laba domāšana. Bet par kritisko domāšanu pasaulē klīst arī gana daudz stereotipu un mītu. Piemēram, viens, ko esmu pamanījusi, kritisko domāšanu mēdz piesaukt tad, kad kaut kas ir nogājis greizi. Nu taču ieslēdz vienreiz savu kritisko domāšanu. Tāpat arī, ka kritiskā domāšana nozīmē kādu nu, tēlēni vai pēdiņās izsakoties nolikt vai varbūt īpaši meklēt negatīvās izpausmes vai tam līdzīgi. Tāpat arī pastāv uzskats, ka tā ir tikai elites lieta. Ar to jau nodarbojas dažādi profesori, kuriem nav saistības ar reālo dzīvi, un lai jau viņi tur turpina darboties savā abstrakcijas laukā. Nu, varbūt jūs zinat vēl kādus stereotipus, bet nu, tas jautājums ir, kā jums šķiet, nu, ko ar to darīt, kā mēs varētu nu, varbūt cīnīties vai mainīt šos stereotipus.
Viena lieta, ar ko es esmu sastapies, kas man patiesībā pārsteidza, ka kritiskā domāšana tiek uzskatīta par grūtu. Nu, atkal man grūti pārbaudīt, bet ka ir, piemēram, pieaugušo, izglītībā, ja, kad piedāvā kritiskās domāšanas kursus, tad cilvēks saka, nē, nu, to mēs nevarēsim. Ja, bet, piemēram, argumentācijas teoriju, nu jā, to mēs varam, kaut un tur atšķirības patiesībā nav nekādas. Un droši vien, ka tad viens ir, ka tā asociācija ir, ka kritiski domāt, ja, ka to jau ne katrs spēja, ja, kaut kāda ļoti augsta latiņa, kas, protams, tā nav. Ja, un otrs ir, jā, ar ko es esmu sastapies, un tiešām pārsteidzoši tā, ka cilvēki domā, ka kritiskā domāšana nozīmē kritizēt, un kritisko domāšanu mācīt skolēniem ir bīstami, jo viņi aizies mājās un sāks kritizēt, ko vecāki saka. Es nezinu, ko to darīt.
Bet tā arī ir jāsaka tā, kad es pats studēju filozofijas studijas un attīstīju savu argumentācijas prasmi, tad teiksim, ar mājās un draugiem iespējams kādu brīdi es kļuvu neciešamāks cilvēks. Tas ir arī tas blakus efekts, kad mācoties kritisko domāšanu, vismaz man gribējās to izmēģināt pa labi un pa kreisi. Un tas dod tādu kā bērnības sajūtu, tā kā kaut kur jau tās kājas, tās saknes aug.
Pie tiem stereotipiem, es nezinu, vai tas ir kā stereotips, bet principā, nu es esmu dzirdējis, ka kritiskā domāšana ir kaut kas tāds, kas kādam vai nu ir, vai nav. Nu, ka tā kā, vai nu ir, vai vispārībā tev neeksistē šī lieta. Un es teiktu, ka droši vien, nu, tā kā no skolas perspektīvas skatoties, nu būtu jālieto kaut kādu, nu, tā kā, gudri sakot, snieguma līmeņa aprakstu, jo es neesmu redzējis īsti nevienu cilvēku, nu, kuram vispār nekā nebūtu. Īpaši, ja mēs uz to kritisko domāšanu skatāmies kā uz prasmi kopumu. Nu, kāda šķautne ir ļoti labi attīstīta un ir kaut kas, ko visticamāk viņš nevar demonstrēt, un tas ir tas, kas būtu jāliek klāt. Līdz ar to domājot, nu, tā kā no skolas viedokļa, es pārstāvu skolu vidi, es teiktu, ka īstenībā to kritiskās domāšanas vārdu vajadzētu mēģināt tieši tā nu, atsekt vaļā un paskatīties, kas ir tās apakšprasmes. Un mēģināt savu diagnostiku saprast, no kuram skolēnam, un tā skaitā arī skolotājiem, no kuras tās iemaņas būtu jāliek klāt. Jo tas, ko es personīgi, nu kā vēstures skolu un politikas skolotājs, es mēģinājis darīt, nu caur tādiem ļoti vienkāršiem, nu tā kā domāšanas uzdevumiem, aizvest to, vismaz to sprieduma veidošanu un savu viedokļu pamatošanu līdz tādam autopilotam. Nu, ka tajā brīdī, kad tu šo dari, tu vairs nedomā, ka lūk, tagad es argumentēju vai izvirzu spriedumu un tagad es viņu skaidroju, bet tu to vienkārši pieņem, ka tas ir tāda organiska daļa no tā, kā cilvēki izsakās, kā viņi komunicē, kā viņi risina tās lietas. Un labā lieta, vismaz manā pieredzē, ir, ka šo darot vairākus gadus no vietas, nu tā kā cilvēki pierod pie šī un daudziem tas kļūst par tādu automātisku ieradumu. Bet es teiktu, ka viena lieta, ko būtu jādomā, nu, kā skolotāji par šo runā. Jo nu, mana pārliecība ir, ka skolotājs nevar citam iemācīt to, kas viņam pašam nepiemīt. Un ja viņam sprieduma izdarīšana, piemēram, ir ļoti sarežģīta, vai ir nu, uz vienu un to pašu jautājumu paskatīties no divām pusēm liekas ļoti grūti, tad visticamāk viņš nekad to nevarēs iemācīt saviem skolēniem. Ja, pat tad, ja viņš ļoti labi pārzina to teorētisko bāzi, kā tam būtu jāizskatās, ja praksē viņš pats to nelieto, tad visticamāk rezultāti nebūs. Un šī ir viena no tā kā izglītības sistēmas problēmām šobrīd.
Nu, es varu piekrist tam pēdējām, bet par to sākumu, tur, tas ir, man liekas, lielais jautājums un sarežģīts jautājums, jo, jā, nu, tagad, nu, pirmā kā tam, protams, kritiskā domāšana, pieņemsim, kā es mācu universitātē, jā, viņa balstās uz cilvēku domātspēju, un, saprotu, vai kritiskā domāšana ir iemācām vai nav iemācām, atkal savā ziņā ir atkarīgs no tā, ko mēs ar to vārdu saprotam, jo domāšanu iemācīt nevar. Ja, saprot, nu, tad es nezinu, tur telefons nav labs piemērs, ja, bet sunim nevar iemācīt domāt kā cilvēkam. Ja, tu vari, nu, lai kā tu censos, to nevar iemācīt. Tā domāšana tur ir jābūt. Bet, protams, tā būtiskā lieta ir, ka, nu, cilvēkiem mums viņa ir. Un uz tā balstoties es varu tagad sākt kaut ko būvēt, bet redz, tur kaut kādā mirklī parādās arī zināms vieglums. Jā, tad, nu, un varbūt tas arī jautājums par to mērķi skolā, kāds ir kritiskai domāšanai. Jā? Tad, piemēram, kritiskā domāšana, kāda tā ienāca nu, 90. Gados vai 2000. Gadu sākumā Latvijas skolās, viņas mērķis bija, vai viņa tika pasniegta ar mērķi kaut kā aiziet prom no izglītības izpratnes, kurā skolēnam ir jāiezubrī kaut kas. Un es domāju, ka tas Latvijas skolās, kā es to saprotu, no malas skatoties lielā mērā arī ir izdevies, ja, ka mūsdienu skolā tomēr vismaz liela daļa skolotāja neuzskata, ka viņu galvenais mērķis ir tagad iemācīt kaut kādu tur formulu kopumu vai kā. Nu, te Oskars noteikti var labāk pateikt, un vai tā mana sajūta ir korekta vai nē. Un tanī mirklī tas it kā bija, jā, okei, okay, jā, tagad mēs ejam prom no šitā, un mēs, piemēram, diskutēsim, mēs runāsim, mums visiem ir tā spēja runāt un tā. Bet tā dabiskā diskusijas prasme, nu, viņai arī ir savas robežas. Un tur ir vairākas lietas, ja, proti, nu, lai tā diskusija nekļūst vienkārši nu, par strīdu, vai arī tādu tukšu strīdēšanās prasme. Un nu, atkal, tur daudz un dažādi aspekti, bet es teiktu, ka, piemēram, es mācu kritisko domāšanu, es mācu terminus, ja, premisas, secinājums, slēdziens, ja, kurus, es, cik es zinu, cilvēki, skolotāji, skolēni nezin. Un man liekas, ka viņi ir jāzina, jo viņi sakārto domu tā, kā tu dabiskā ceļā, viņu nesakārto. Ja? Tu, protams, tu domā, tu, protams, argumentē, bet ja tev ir šie rīki, un tu padomā kādā mirklī, jā, šis ir spriedums, šī ir premisa, tu vari pamanīt tādas lietas, kuras tu citādi nepamani. Ja? Tas mana parasta analoģija ir, vai jāzina gramatika. Ja, protams, lai runātu latviski, nav jāzina gramatika, bet ja tu zini gramatiku, tad tu runā citādi vai tu raksti citādi, komatus liek citādi.
Es vienu komentāru to kārcais par to, kur mēs esam vai neesam tajā mūsu skolu sistēmā šobrīd nonākuši ar kritisko domāšanu. Es teiktu, ka tā viena problemātika, kas tur parādās un kārcais īstenībā ir iezīmēji, nu tā kā jautājums par metodiku, vai par to kvalitātes lietu, vai par to, nu, to rezultātu. Jo skaidrs, ka nu, tas, ko var redzēt arī, nu, ko skolotāji grib, arī jaunajā saturā, viņi grib ļoti precīzu metodiku, paņēmienus ar domu, ja šo es darīšu, tad būs kritiskā domāšana. Un tāpēc arī ir ļoti daudz diskusijas, bieži vien arī debates, bet jautājums ir par to, kā kvalitatīvi tikt tajā dziļumā iekšā. Ka mēs sākam runāt nevis par to, ka mēs vienkārši rekur forši diskutējām, sarunājāmies par kaut kādu jautājumu un visi klasē izteicās, bet mēs runājam par to, cik kvalitatīvs ir tas process, kurā mēs piedalījāmies. Un kā katrs skolēns var to argumentu, nu, šajā gadījumā argumentāciju, nu, tā kā padzināt līdz lielākai kvalitātei. Un tāpēc es saku, ka tā atslēgas lieta droši vien būtu arī skolotāji, jo tikai ar to metodi, to rezultātu nevar sasniegt, tur ļoti ir jāinvestējās tieši tajā, ko nozīmē vispār kvalitatīvs izpildīt. Kur parādītos droši vien arī tērta minētie vārdi, es gan lietoju, nu kā debašu treners, arī nu, citus vienkāršākus vārdus, kas varbūt arī ir savā ziņā, nu tā kā tas skaidrojums, nu kāpēc uz to skatās kā uz kaut kādu sarežģītību, ja? Premisa, jā, nu, es saku, apgalvojums, skaidrojums, pierādījums, jā, nu, kaut kur līdzīgi, kaut kur varbūt tas nav viens un tas pats, bet, nu, drusku, jā, nu, redz, jā, nu, šeit mums atšķās, bet, nu, tā ideja vismaz par to, ka tu iedod kaut kādu struktūru tai argumentācijai, par to es pilnīgi piekrītu, jā, bet dabūt to kvalitāti.
Tikko svētdien beidzās statotiskā filosofijas olimpiādes skolēniem. Jā, ar citu mūsu skolēni, es teiktu, labi startēja RTU skolas. Jonatans dabūja bronzas medaļu un tā kā tas viss ir ļoti jauk un patīkami. Un cita starpā tur arī bija seminārs, kurā stāstīja nu, vairāku valstu pārstāvi, viņi izstrādā rīkus, debatēm. Ja, un tad sākās saruna par to, nu, kā debates izmanto, kādu gadu debašu to tehniku izmantot skolās. Un tas viens jautājums bija, piemēram, vai ir labi tas, ka skolēniem dod debatēt par jebkuru jautājumu neatkarīgi no viņu pārliecības. Ja, tad, nu, proti, neatkarīgi no tā, vai tu uzskati, ka dzīvnieki ir jālieto pārtikā vai nē, ja tu esi veģetārietis vai nē, bet tev tagad uzdot uzdāmu, ja tagad pierādi, ka veģetārisms ir labi un veģetārisms slikti. Un tagad no vienas puses, es domāju, ka šajā pieejā ir kaut kādi riski, kuri parādās arī kritiskajā domāšanā un to, ko Ilze pieminēja, kaut kāda tā iedomība, kas rodas, ka tu tā kā pēkšņi atklāji, ka tu vari pieķert citu kaut kādā kļūdainā argumentācijā. Un tad viens tas risks ir, ka cilvēkam rodas iespējas, ka nu, nekas jau nav paties, ja var tu vari muldēt, par ko tu gribi, pierādīt, ko tu gribi, ja nekādas patiesības tur nav, ja viss ir tikai tāda debašu māksla. Ja, bet nu, atkal tie, kas šo debašu rīku taisa, viņi saka, jā, bet kas ir svarīgi, kā reizi, nu, kad tas cilvēks spēj paskatīties no citas pozīcijas, ja, ka cilvēks spēj ne tikai savu viedokli aizstāvēt, ja, bet viņš spēj domāt par kaut kādu viedokli, viņš spēj saprast, kā otrs cilvēks, kāpēc otrs cilvēks var nonākt pie tā secinājuma, pie kā nonāk. Un mums tas galvgalā secinājums bija, ka debates ir okay, šādas debates, arī cīniskas debates ir okay, ar nosacījumu, ka tas ir tikai viens no līdzekļiem. Un ka tas ir kaut kādā komplektā, ja, kur jā, vienu mirkli ir debats par jebkuru jautājumu, nākamajā mirklī mēs runājam nopietni, ja, nākamajā mirklī mēs runājam par to, kādas vērtības vispār ir debatēs, ja, ka mūsu diskusija vajadzīga ne tikai, lai vienkārši vienam otru piebeigtu, bet arī tāpēc, ka mēs gribam viens otru uzklausīt un tā tālāk. Un es domāju, ka tas risks ar kritisko domāšanu skolās un universitātēs ir, ka cilvēki, gan skolotāji, gan skolēni to uztver tīri kā tehniku, kas ir tukšā vietā. ja, kur tu tikai uztrenējies, ja tagad tiešām piebeigt otru šajā diskusijā, ne?
Es arī domāju gluži līdzīgi, un no tā, ko jūs teicāt, es varētu izvilkt divas lietas par kvalitāti, kurai būtu jāpievērš uzmanība. Un viena ir vērtības, nu, proti, ja mēs diskutējam tikai diskutēšanas pēc, vai lai pastrīdētos un uzvarētu, tad nu, jautājums, kāpēc es vispār diskutēju, kāpēc es izmantoju kritisko domāšanu, un tur droši vien nu, vērtības arī varētu būt atbildi. Un otrs, ka bez satura, bez dziļas satura izpratnes nu, kritiski domāt nav iespējams. Un jāsaka tā, ka nu, pastāv arī pasaulē viedoklis. Nu, ieviesīsim skolās vienkārši kritiskās domāšanas stundas, visi domās visur kritiski. Vai arī runājot par citām prasmēm, nu, sadarbības stundas, ja, vai radošuma stundas un tā tālāk, tas stundu skaits varētu augt un augt. Taču, diemžēl nav tādu pierādījumu, ka iemācoties, piemēram, kaut vai tikai vienā jomā, piemēram, domāt kritiski, tas automātiski notiks arī citās jomās. Vai jums ir kāds komentārs par šo?
Mēs šogad skolā mēģināsim tomēr pamēģināt vienu eksperimentu un pierādīt, ka tomēr, nu, ja skolēniem trenē ļoti konkrētas iemaņas un parāda, kā viņas varētu lietot, ka viņi spēja viņu paši pārnest uz citiem mācību priekšmetiem un jau izmantot reālā mācību satura kontekstā. Mēs šādu to darīs, mēģināsim darīt ar pašvadītas mācīšanās prasmēm, jo tas, ko es esmu sapratis arī kā skolas vadītājs, mēs jau varam visu laiku iet to ceļu, ka caur skolotājiem, ja, tā kā. Bet, nu, skanēs varbūt skarbi, bet reizēm bērnos investēties ir daudz vienkāršāk un produktīvāk, nekā izmantot to vizuāli, kur vēl jātiek ir cauri visādiem iepriekšējiem spriedumiem, un tad skolotājiem ir jātīstās prasmes, lai viņš varētu citiem iemācīt. Līdz ar to apiet to visu posmu un mēģināt taisnot skolēniem to strādāt. Es teiktu, nu, es nezinu, kā tur sanāks, bet mēs gribam ļoti to pamēģināt, palīdzot viņiem arī to pārnes pēc tam īstenot pašiem.
Jā, interesanti. Tas, ko tu saki, man šķiet pašvadītas mācīšanās prasmes saturs tieši ir nu, pats. Kā es mācos, kādas stratēģijas es izmantoju, lai labāk kaut ko atcerētos vai labāk kaut ko izdarītu, bet kritiskai domāšanai bieži vien tas saturs ir kaut kas cits, kas ir dziļi sakņots jomā vai mācīt priekšmetā, kurā ir jāpārzina nu, kaut kādas nu, vismaz pamat lietas. Vai jūs arī redzat, ka tas ir nu, tā citādāk un kā var šādā situācijā mācīt kritisko domāšanu un mācīties?
Es arī par to iepriekšējo, nu, bet tur jau skolotājiem tomēr jābūt gataviem nu, pieņemt šādu skolēnu iniciatīvu. Ne?
Protams, jā, un to, kurš katrs droši vien to arī nevar nu, tā kā novadīt. Jā, līdz ar to selektīvi atlasīti skolotāji, kur ir gatavi šo izmēģināt. Es nezinu, vai tas aizvedīs līdz rezultātam, bet nu, pārliecība ir, ka varētu būt labāk nekā šobrīd.
Bet nu, par to kritisko domāšanu un saturu, atkal, nu, grūti teikt, nu, tā, diemžēl tā atbilde, un kas nepatīk ja, cilvēkiem, tāpēc, ka cilvēki grib kaut kāds tāds vienkāršs risinājums vienmēr, bet atbilde ir tāda, nu, ka tur jābūt balansam, jo protams, argumentāciju var mācīt nesaistīt ar priekšmetu, un tas pat ir labi, un es domāju, ka mūsdienu skolā tas pietrūkst, ja, nu, katrā ziņā šobrīd tas pieprasījums arvien vairāk ir uz to, ka tas, ko mēs mācam, tam jābūt kaut kā cieši saistītam ar to, ko cilvēks darīs, kur tas ir nodarīgs, ja, kā tas attiec uz tieši manu pieredzi, bet, nu, atkal atgriežoties pie tā piemēra par debatēm, ja, tas, ko tev dod, tas, ka tu sāc spries par kaut kādu abstraktu problēmu, ir, ka tu sāc pievērst uzmanību, nu, kā tā doma ir konstruēta. Tu vairs nedomā tagad par vegānismu vai kaut ko tādu, ja, bet tu tagad domā, nu, kā vispār darbojās pamatojums un Bet atkal, ja tu tikai māci šo formālo aspektu, tikai kaut kādiem abstraktiem priekšmetiem, tad atkal cilvēkiem nav saprotams, kā tas saistīts ar dzīvi, un tas ir satritu loģikas liktenis augstskolās un varbūt arī skolās. Ja es nezinu, vai Latvijā, kur vispār loģiku māca, tagad interese par loģiku uzrodās saistībā, nu, palielinās saistībā ar programmēšanu, ja, kas arī tāds tīri tehnikas pielietojums. Ja, bet loģika bieži vien tiek mācīta tik abstrakti, ka tiem skolēniem vai studentiem šķiet, ka tam vispār nav nekāda sakara ar kaut kādu dzīvi. Ja? Un dažreiz tas tiešām ir amizanti. Ja? Nu, jo ir profesijas, kurām baidzētu zināt loģiku, teiksim, jurisprudencē, ja? Bet tas nenozīmē, ka viņiem tā vienmēr tiek mācīta.
Es piekrītu, un tas, par ko vēl tur droši vien skolas kontekstā ir svarīgi domāt, nu, ja mēs gribam, lai to, nu, pieņemsim to pašu argumentāciju, nu, tā kā izmantojam uz ļoti konkrētu saturu, un paralēli man kā skolēnam ir jāmācās gan tā argumentācijas veidošanas lieta, gan mācības saturs, no manis tas prasa vēl dubult piepūt. Un ja mēs gribam, tas, ko Artis teica par to, nu, tā kā ieraudzīt, nu, kā tā doma veidojās, ieraudzīt kaut kādas argumentācijas kļūdas, vai ne, ar šo strādāt, tad ir ļoti sarežģīti paralēli vēl mācīties ļoti konkrētu saturu. Ja, jo argumentācijas kļūda jau nozīmē, ka visticamāk arī tur kaut kas nav ar saturu līdz galam izdarīts tajā spriedumā. Ja, līdz ar to, tāpēc es teiktu, ka reizēm ir vērts padomāt, nu, trenēt to prasmi, jā, kaut vai šo pašu argumentāciju veidot, un tad tu šo kaut vai to spriedumu veidošanas loģiku var lietot jau konkrētā mācības saturā, un tad ir skaidrs, ka tu mācies saturu, izmantojot jau kaut ļoti konkrētus rīkus un metodiku, kā par to saturu var domāt un sarunāties.
Jā, un droši vien atbilde ir arī neapstāties skolotājiem tajā brīdī, kad viņš saliek to saturu kopā ar, nu, šo, teiksim, kritiskās domāšanas gramatiku, vai to formālo pusi tomēr joprojām sekot līdzi skolēna izpratnei par jēgu, par saturu, neapstāties. Un tas, man liekas, reizēm ir tāda ilūzija, ka tagad es iemācu to formālo pusi, iedodu saturu un skolēns mierīgi to, nu, tā mehāniski saliks kopā. Te, man liekas, skolotājiem joprojām ir milzīga nozīme. Ko es gribēju jums vēl jautāt? Nu, labi, ir kritiskā domāšana. Mēs apmēram šeit saprotam, kas tas ir, kā tā izpaužas, to var, nu, dažādas, tā ir dažādas nozīmes. Domāt cilvēkam iemācīt nevar, bet tā kā cilvēkam domāšana ir dabiski dota, tad uz tās var būvēt un mācīt šo, nu, šo kritisku domāšanu. Labi. Un tas ir, protams, labi un noderīgi. Taču iedomājamies situāciju, kad, nu, piemēram, cilvēks ir nokļuvis ļoti smagā dzīves situācijā un viņam blakus uzrodas atbalsts, kurš viņu pieņem, kāds viņš ir, ar visām nebūšanām un pamazām, nu, sāk teikt, varbūt tu pievērsies netik racionālām lietām un var cekot uz emociju pamata, cilvēkam vairs nav vēlmes un ticības spriest racionāli. Respektīvi, jautājums ir tāds, kā šādos apstākļos mēs varam kritisko domāšanu padarīt pievilcīgu, nu, tādiem tirgus jēdzieniem runājot, kā kritisko domāšanu pārdot, jo varbūt cilvēks nemaz negrib sākt un kritiski domāt.
Nu, protams, ar to pārdošanu uzmanīgi to savu vārdu lietojumu, ja, nezinu, vai tas ar to būtu jāsteidzas, ja, bet ne, nu, atkal ir vairākas lietas jāpiebilst, jo tas ir patiesībā diezgan sarežģīts jautājums. Nu, pirmā kārtām emocijas nav nekas slikts, vai ne? Nu, mēs nedrīkstam pretstatīt emocijas prātam, jo prāts bez emocijām nav spējīgs funkcionēt. Ja? Tā arī, protams, ir kaut kad 17. 18. Gadsimtā var būt Eiropā kaut kur šī ideja parādās, ka tie ir pretstati, bet, nu kaut vai, ja, ja nu, es pat nezinu, ja, nu, sociopāts, kurš domā racionāli, nav ideāls, uz ko mēs tiecamies, ja, tā kā, un emocijas mums daudz ko pasaka priekšā, tā skaitā arī ir vērts, protams, saprast, ka mēs nevaram izvērtēt visu, ko mums saka, mēs nevaram izvērtēt informāciju, mēs ļoti daudz ko intuitīvi uztveram, daudz ko balstam uz mūsu jau gataviem priekšatiem, un tas ir ok, mēs citādi vispār nespējam izdzīvot. Cits jautājums, vai mēs spējam kaut kādās situācijās nu, just, teiksim, to mirkli, kad ir jāieslēdz kritiskā domāšana, vai kad ir jāuzmanās, vai kad jāpadomā ilgāk, ja, kad tu nevari uzreiz ļauties. Ja, Un, protams, šeit tā trenētība varbūt nodera, kaut gan arī, jāsaka tā, nu, es ar filosofiem strādāju, man nav radies priekšsats, ka filosofi būtu kaut kā mazāk pakļāvīgi emocijām vai saviem aizspriedumiem, vai jā, tas arī ļoti, ļoti plašs jautājums, jā, bet, nu, ka jāmēģina panākt, lai cilvēks, nu, kaut kā vairāk varbūt, nu, distancējas no savām domām, ja, nu, nu, to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, un starp citu, nu, ko, kas, ko, nu, tiešām atzīst psihologi, ka kādu, nu, piemēram, nu, es nezinu, jums šķiet, ka šis cilvēks ir aizrāvies ar kaut kādu absurdu ideju, ja, ar sazvērstības teoriju vai kaut kādu pilnīgi neticamu izpratni par pasauli, nu, to nevajadzētu tagad mēģināt cilvēkam ar izcilo kritiskajās domāšanas nodarbībās apgūto argumentācijas prasmi tagad pierādīt, ka, nu, šis cilvēks ir galīgs muļķis, tas nu, praktiski nekad nedarbojas. Ja, un tad tas pirmais, ko saka, nu, ka pirmkārt jāmēģina saprast, ir kaut kādai empātijai jābūt, tev jāsaprot, kāpēc cilvēki domā, kā viņi domā, kas ir tie mērķi, ko viņi atrisina, jo skaidrs, ka cilvēkiem gribās stabilitāte, viņiem gribās drošību, viņi nespēja par visu šaubīties un visu pārbaudīt, neviens to nespēja. Ja? Un tad, kad to saproti, tad tev jāmēģina arī nu, iedomāties, nu, kas varētu būt tā perspektīva, kaut kāds cits skatījums, kas varbūt tam cilvēkam likt aizdomāties. Bet, nu, ja mums ir darīšana nu, ar cilvēku, kurš tiešām dzīvo smagās ilūzijās, ja, nu, to nevar tā viegli izmainīt. Ja. Un atkal, vai mums vispār ir tiesības to tā tik viegli darīt, vai ne?
Es no savas puses mazliet vēl klāt par tām emocijām un prātu, es absolūti piekrītu tam, ka to, tās emocionālās reakcijas, nu kā viņas ir ļoti, ļoti dabiskas un man patīk, ko viens mans kolēģis izglītībā saka, nu ka emocijas arī ir fakti un tu nevar pateikt, nē, nu ka tu nedrīksti tā justies, nu bet ja es tā jūtos, tas ir fakts. Un tas, ko Arts arī minēja par to, nu, tā kā mēģināt atkost vaļā, nu, kas ir tie emociju cēloņi, kāpēc tu jūties šādi, un tādā veidā mēģināt iedzināties arī, kāpēc tas tavs spriedums ir tieši šāds, es teiktu, ka tas būtu, jo tur parādās arī tas risinājums. Kas ir tas, vai mēs ar to kaut ko varam izdarīt, vai arī nevaram. Un es domāju, ka daudzos gadījumos, nu, tiem citiem cilvēkiem, kuri varbūt tos lēmumus un spriedumus pieņem ļoti emocionāli un bez tāds, no manu viedokli skatoties veselā saprāta, mēs nekad to viņu loģikas ķēdi nevarēsim apgāst, jo viņi iespējams ir tikpat stipra viņam, kāda ir mūsu racionālā ķēde. Līdz ar to es piekrītu arī, kad vienkārši tur kādam norādīt, ka lūk, re, kur ir tāda loģikas kļūda, un šitā nevar domāt. Bet ja sakņojās manās emocijās, manos faktos, visticamāk, es to vienkārši ignorēšu un mēģināšu pierādīt, kāpēc tā, kā es domāju, ir vienīgais pareizais. Un šis ir kaut kas ar tām emocijām, ir kaut kas tāds, ko mēs ļoti daudz īstenībā, manuprāt, nu, ignorējam. Mēs tā kā sakam, nu, ja es līdzīgā situācijā tā nejūtos, kāpēc tu tā jūties, tev nevajag tā justies, jo tāpēc, ka ir citādā. Bet mums jau nav tā cilvēka pieredze un tas, kam viņš ir gājis cauri un kaut kāda informācija, kas viņam ir pieejama, ja, līdz ar to būt, nu, tā empātija būtu ļoti svarīga un tā ir daļa no tās kritiskās domāšanas. Atprāt. Spēja iztēloties, kāpēc tas cits cilvēks šādi to loģikas ķēdīt ir sazīmējis un iespējams kādreiz palīdzēt viņiem ieraudzīt pašam tur tos caurums, kas nav noklāti.
Es piebildīšu tikai to, ka jā, nu man viens piemērs, kas man nāk prātā, ja kaut vai, nu, cilvēki atsakās vakcinēties, ja, jo viņiem šķiet, ka tur ir, nu vienalga, nu pieņemsim, ka tas var autismu izraisīt, ja, lai gan, nu, pētījumi šķiet neuzrāda neko tādu. Bet, nu, mēs tagad varam strīdēties par to, vai vakcīna izraisa autismu vai nē, tas ir viena lieta, bet otrs mēs varam mēģināt saprast, ja kāpēc cilvēks tā domā un iespējams, ka tam tas autisma piemērs ir otrīgs, ja, bet galvenais ir, ka, piemēram, cilvēks neusticas, ja, neusticas, piemēram, valstī. Ja, vai neusticas zinātniekiem, ja, un kāpēc neusticas? Tāpēc, nu, varbūt viņš ir aizvainots vai pazemots vai vēl kaut kā. Un tad patiešām tas jautājums par to, vai kuram ir taisnība, vai vakcinēšanās izraisa autismu, viņš ir otrs jautājums. Risināmais jautājums ir, kāpēc cilvēks neusticas, piemēram, tai valstī, vai neusticas skolotājam, vai kaut kam tam līdzīgam. Bet otra lieta, ko es gribēju piebilst, tā vienkārši atstāt jau mēs tomēr īsti to nevaram. Un tas rada problēmas, ja. Arī kaut kādā komentārā, ko es kaut kādā lasīju, bija teikts, ja, ka, nu, par noliedzējiem, ja, kaut kādiem, nu, tur, piemēram, globālā sasilšanas noliedzējiem, ja, globālā sasilšanas noliedzējiem nav kur steigties. Kamēr tie, kuri uzskata, ka globālā sasilšana ir bīstama, viņiem laiks ir ierobežots, tāpēc ir skaidrs, ka, ja mēs neko nedarīsim, tad būs sekas. Un tas pats arī runājot par demokrātiju. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kritisko domāšanu mēs gribam attīstīt skolēnos, ir tas, ka viņiem ir jāpiedalās jāpiedalās lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas ir daudz plašāki par viņu profesionālo jomu. Ja, mēs trenējam kritisko domāšanu ne tikai tāpēc, ka mūsdienu sabiedrība ir tāda, kur cilvēkam ir jāpieņem pastāvīgi lēmumi savā darbā, ja, kas arī ir ļoti svarīgi. Ja mūsdienu sabiedrībā arvien vairāk profesija darbs pieprasa to, ka cilvēks domā pastāvīgi. Vismaz labi apmaksātās darba vietās. Bet mums ir arī svarīgi visa sabiedrība, mums vajag, lai cilvēki tagad pieņemt lēmumus, lai viņi, nu, kaut vai piemēram, lai cilvēki pieņemt lēmumu par to, vai nesāt, nu, kāds ir mutes aizsegus, jā, Covid krīzes laikā. Ja, un tanī mirklī tas pateik, ka tas galu galā, nu, lai ko tu domātu, tas ir ok, nu, tas ir tā kā par maz. Tāpēc mums ir šajā diskusijā jāpiedalās, mums ir jātrenē kritiskā domāšana, bet mums arī jāapzinās, ka tur ir kaut kādas robežas, kas ir dabisks. Ja. Nav tā, ka tie, kuriem šis argumentācija neatbilst tai mūsu izpratnē par argumentāciju, ir idioti. Ja tā nedrīkst domāt, tā nedrīkst teikt.
Ka savā ziņā arī ir tā, kā, nu, tā kritiskās domāšanas izpausme, nu, ko mēs izglītībā sakam, ka tev tie savi skolēni ir jāsatiek tur, kur viņi atrodas. Tu jau var stāvēt no saviem argumentācijas augstumiem un skatīties uz leju un domāt, nu, baigi negribas tur kāpt lejā, bet, nu, kādam ir jāpakāpjās, lai viņi varētu pavilkt viņus uz augšu, līdz ar to. Un otra lieta, nu, tā kā, ja mēs zinām, ka tie cilvēki domā ļoti emocionāli un viņi neizmanto varbūt labākos, nu, pierādījumus, vai viņiem nav tur tās loģikas, mēs jau varam bombīt viņus ar saviem pētījumu rezultātiem, ja? Bet ja viņu loģikā vispār pētījumu nav tas, ko viņi izmanto, ka viņiem šis vispār nestrādā, nu, saprast, kas tad ir tie argumenti, ja? Un tas, ko Arts teica par to, saprast to problēmas cēloni, ka varbūt patiesībā tas nav par autismu un vakcīnām, tas ir par kaut ko daudz plašāk, un tad mēģināt ar to kaut ko darīt, ja skaidrot, kāpēc tā problēma tur ir radusies, un tur palīdzēt ieraudzīt kaut kādu uzlabojumu.
Jā, paldies, ka jūs piesaucāt arī empātiju. Tas ir iedziļināšanās pašā jautājumā, nevis palikšana tikai pie gramatikas. Tā to varētu teikt. Un ja domā par nevis par to, kā es gribu kādu pārliecināt vai kādu šajā gadījumā iedziļāk un saprast, bet es domāju par sevi, ja es baidos pati iekrišt šādās lamatās, tad manuprāt viens no galvenajiem paņēmieniem droši vien ir paša refleksija. Un domāt par to, kā es domāju, kā es jūtos, kāpēc es šobrīd izjūtu šīs emocijas, un ka tās varbūt, nu, ir ļoti spēcīgas, un šajā brīdī man tās ir, nu, jānošķir un jāizvēlas varbūt, un ir šis mirklis sajusts, kad vajag to kritisko domāšanu, un emocijas var, nu, apstrādāt šādā veidā un iet uz priekšu. Un, nu, pieņemsim, ka es to saprotu. Pieņemsim, ka man nav pieredzes kritiskās domāšanas stundās, debatēs vai lekcijās, un es esmu izdomājusi, ka es gribu sākt domāt kritiski. Es jūtu, ka es gribu ar pasauli kaut kā vairāk tikt skaidrībā un sajusties drošāk un domāt patstāvīgāk. Ar ko man sākt?
Tas konteksts, ko tu iedevi, Nu, un šis ir atkal drusku tā kā ilustrē par to, ka aptver, nu es neko nemāku, un tagad es, šis būs tas brīdis, es tagad sākšu to kritisko domāšanu lietot. Nu tā nav. Es teiktu, ja tā kā skatās no skolas viedokļa, nu tā kā ko skolā var mēģināt darīt, jā, nu tad vismaz manā profesionālajā pieredzē tā tiešām ļoti, ļoti vienkārši paņēmieni. Nu mēs ļoti daudz, tas, ko Arts teica arī par darbu, ar informācijas avotiem un ar tekstu, Nu, tā kā drusku trenējot savā ziņā to empātijas lietu, nu, tā kā uz vienu un to pašu jautājumu skatīties no divām pusēm. Kāpēc šitas ir labi, kāpēc šitais slikti, kam šitais ir ieguvums, kam šitā ir problēma. Un tādā ziņā man liekas, nu, tie tās jomas, ko mēs ar te pārstāvam, nu, filozofijas, es politologs pēc izglītības, vēsturi mācu, nu, īstenībā tas saturs ir ārkārtīgi pateicīgs, jo skaidrs, ka faktu lietās, nu, ir viena pareiza atbilde. Bet citādāk, tur, nu, tur nav tik akmenī cirsts, kā man ir jādomā un kas ir, labi, mēs zinām sociāli vēlamās un pieņemamās atbildes, ja, bet tur uz vienu un to pašu jautājumu mēs varam paskatīties no dažādām perspektīvām. Tad nu, tikpat vienkārši arī nu, tā kā mēģināt to vienu jautājumu aplūkot, paskatīties kā dažādos avotos to dar. Ja, kas ir viena klasiska vēstures lieta, vai neskatīties, kā, piemēram, laikmeta konteksts ietekmē avotu saturu, ja, un mēģināt saprast, kāpēc, kas ir tie zemteksti, bieži vien, kas tur ir ielikt iekšā, ja, vai kas ir tā realitāte, kas uzkonsturē šādu nu, konkrētu tekstu. Ja, un kas ir, nu, jo es nekad neesmu, tā kā, nu, vismaz savā stundās tā ļoti, neesmu gan drusciņi, bet tā teicu, ka tagad tas, ko mēs te darīsim, tagad šitā būs tā kritiskā domāšana, lai vienkārši atņemtu to sarežģītību, bet vienkārši šitas ir uzdevums, mēs parunājam, kāpēc mēs to tādā veidā darīsim, un tad tu ilgstošo vienkārši trenējot, tu dabū līdz tam algoritmam, nu, ka viņi saprot, kādā veidā kaut vai spriedums veidojās, un tad var mēģināt pārnest ar tiem citiem kontekstiem. Bet tāds viens recepts, nu, kā vēl tagad, no nultā līmeņa, ja, nu, tā kā tik līdz arta līmenim man nav, es nezinu, kā to var izdarīt, ja.
Bet, ne, nu, bet tas, ko tu aprakstīji, tas tomēr ir ar skolotāju palīdzību. Man liekas, Ilis jautājums bija kā pašam to darīt. Nu, es teiktu, arī man ir šo jautājumu uzdevuši, un man nav bijis tāds skaidrs atbildi. Es teiktu, ka tas tā viena lieta, ko var darīt, ir tomēr pamanīt argumentāciju. Ja? Pamanīt argumentāciju, pamanīt pamatojumu. Jo tā bauda no kritiskās domāšanas šajā, nu, nozīmē, nu kā mēs to universitātē mācam, ja, viņi ir no tā, ka, nu tev ir tas teksts, ja, viņš ir tā kā, nu tā kā mākonis, un tad tu iemācies kaut kādas lietas, un pēkšņi tu viņā kaut ko ieraugi, ja, tu ieraugi, re, te ir secinājums, re, te ir pamatojums, ja, te ir izlaista kaut kāda doma, Un tas, man liekas, ir nu, gan kaut kas tāds, kas katram ir noderīgi, gan arī nu, tas uzreiz, nu, kā to teikt, nu, vienmēr jau gribas, lai tu kaut ko esi tā kā ieguvs, ja, nu, kā par valodām saka, ja, nu, ka tev jājūt, ja, ka tu eji uz priekšu. Un man liekas, kā visātrāk kaut ko iegūt, tas ir saprast, ko nozīmē pamatojums, kā darbojas pamatojums un mēģināt ieraudzīt tekstā, kur cilvēki pamato.
Un man patika arī tā doma, ko ar iepriekšējā jautājumā teica par to nosīt nogaidīšanu. Nu, skaidrs, ka ir kaut kāds, ja uz to kritisko domāšanu skatās no lēmumu pieņemšanas tās perspektīvas. Skaidrs ir situācijas, kurās tu nevari nogaidīt, un tad ir ļoti labi, ka tev ir tā kritiskā domāšana, un tu pieņem vislabāko iespējamo lēmumu. Bet tur, kur ir, kur nav steigas, kur tev ir iespēja paskatīties, nu, kaut vai tik daudz, vai par šo vēl kaut kas ir pieejams. Ko saka viens, ko saka otrs, un tad ieraudzīt arī visu tās argumentācijas gramatiskās struktūras tajā tekstā, un tad padomāt, ja ko tu par šito domā. Un uzdot sev arī to jautājumu, kāpēc ir šā domā? No kurienes nāk tā mana pārliecība, ka šitā visiem ir jādzīvo, ja, un tie visi pārējie ir muļķi, un man es esmu vienīgais autentiskās patiesības turētājs. Ja? Man šķiet, ka tas, nu, to nogai, un to ļoti sarežģīti izdarīt. Es zinu arī sevi ar visu savu, it kā, nu, tā kā man šķiet tādu kritisko domāšanu, es bieži vien ļoti ātri šauju ārā, ja, bet tā kā, nu, jā, drusku ieturēt pauzi un distancēties no tā jautājuma, no savām domām, ja. Ko
un nākamais solis ir filosofija, jo man viens no labākajiem formulējumiem filosofijā, ko es esmu dzirdējis, ka filosofija ir tie, kuri turpina domāt, tad, kad pārējie apstājas, pārtrauc domāt, ja, tad pārējie jau saka beidzam, Ja, nav ko domāt jādara, ja, filosofs saka, ne, padomāsim vēl ilgāk.
Un tad pārējie saka, nu, ko tu te filozofē? Ejam darīt lietas. Nu, piemēram, tas tā joks. Jā, tas būtu, nu, daži, tā tie būtu daži padomi vai ieteikumi vai iespējams sākuma punkti, kā es pati vai es pats varu domāt par sevi un kritisko domāšanu un veidot ar to kādas, nu, veselīgas augošas attiecības. Bet jūs abi divi arī esat pasniedzējs un skolotājs. Un jūs satiekat savus skolēnus un studentus, nu, tādi, kādi viņi ir, bet tā tad ar iedzimto domāšanas spēju. Un šobrīd jautājums un lūgums padalieties, ko jūs ar viņiem darāt, lai šo iedzimto spēju, nu, pabīdītu uz priekšu vai uz augšu.
Man šķiet, ka mums vajadzēja tomēr ar šo jautājumu sākt un tad iet pie sevis. Es tikko vienkārši iedomājos, nu, ko man īsti individuāli dod tas, ka es ļoti kritiski spēju izdomāt, ja es neko ar to pēc tam tālāk nedaru. Man liekas, ka tā īsti tā kritiskā domāšana tādā darbībā izpaužās attiecībās kaut kādās ar citiem, ka tu skaļi pasaki, kā tu redz lietas, kā tu viņas domā. Ja? Līdz ar to tur, no tiem citiem cilvēkiem kaut kādā interakcijā, man liekas, vienalga ir jābūt, lai tu varētu demonstrēt to domāšanu. Tas, ko vēl es te drusiņi jau tad sāku tad iepriekš atbildēt šo jautājumu, bet tas, ko vēl es ar jauniešiem esmu darījis, mēs bieži vien skatāmies visādus piemērus un nepiemērus, kur ir, piemēram, ja es mācāmies argumentācijas, to, nu, vienkāršo debašu, to variantu uzbūvi, vai tur var ieraudzīt apgalvojumu, skaidrojumu, pierādījumu, vai pierādījumi ir par lietas būtību, vai skaidrojumā nav nekādas loģikas kļūdas. Tas ir tas, ko mēs ļoti daudz esam darījuši. Un tiešām tie tekstpratības uzdevumi, kur tev nākas pie kaut kādiem iedotiem faktiem mēģināt, pirmkārt jau arī ģenerēt to savu spriedumu, ja, un aprakstīt viņu, kāpēc tu tieši šādi domā, kas ir tā loģika, ja, un tad mēģināt citiem kolēģiem ieraudzīt kaut kādas argumentācijas kļūdas tajā. Nu, tie ir tādi klasiskākie paņēmieni, ko es esmu lietojis ar saviem kolēģiem.
Jā, nu es nezinu, vai man nekāda tāda metodoloģiska ieteikuma. Nu, galvenais ir piemēra, es teiktu, piemēra darbojas vislabāk, un tiem nevajag būt piemēriem, par kuriem cilvēkiem ir kaut kādas īpašas pārliecības, bet, protams, vienmēr darbojas labāk reāli piemēri. Arī es esmu kaut kādu saistībā ar politiku devis lekcijās, un tad arī, piemēram, cilvēki saka, nu, bet labi, tas ir par, nezinu, tur Angliju vai Ameriku, bet par Latviju, dodiet mums par Latviju, dodiet man kādu, kur Latvijas politiķis sarunā kaut ko tādu, nu, ko mēs tagad varētu visi tur izkritizēt, vai ne, un kas nozīmē, ka tomēr tā sasaiste ar tavu personisko pieredzi, tā ir ārkārtīgi svarīga, un ja to izdodas panākt, tad tas, protams, daudz labāk aiziet. Bet var tomēr vēl vienu lietu par to, ko Oskars teica, un to varbūt mēs neesam pieminējuši, bet tas, man liekas, ārkārtīgi svarīgs jautājums par to saistību ar citiem, un vienu no versijām es gan nevarēšu nosaukt tagad autoru par to, kāpēc mēs, nu, izdarām visādas tādas dīvainas spriedumus un ticam sazvērstības teorijām, ir tas, ka mēs jau nedomājam individuāli, un arī tā kritiskā domāšana tā nav tīri individuāla lieta. Un man liekas, ka tas var būt kaut kādās tajās kritiskās domāšanas nodarbībās, kā tas notiek augstskolā, varbūt tas tiek pazaudēts, ja? Bet man liekas, tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas mums jāatcerās. Ja? Domāšana ir sociāla parādība, mēs domājam kopā, mēs zinām kaut ko kopā. Ja? Es nepārzinu visu par Covidu, ja? Mediķi domā par Covidu, es domāju kopā ar viņiem, nesaprotot bieži vien to. Un ja tur šajā sadarbībā un komunikācijā notiek nobrukumi, tad arī parādās visādi nekritiskas domāšanas brīnumi. Un galgalā mans tas secinājums, līdz kā mēs esam nonācis un ko es tagad pamazām mēģinu arī savās nodarbībās ieviest, ka kritiskā domāšana nav nodalāma no retorikas. Proti, retorika tā ir mācība par pārliecināšanu, par nozīmju veidošanu. Ja? Tad viens ir argumentācija, bet otrs, kā tu saproti kaut ko, kā tu interpretē, kā tu iedarbojies emocionāli. Ja? Un tas jaunākais arī, ko mēs kursu esam jauni izveidojuši par vizuālo retoriku. Mūsdienās pārliecināšana, ietekmēšana notiek nevis ar vārdu un argumentu palīdzību, bet ar attēlu palīdzību. Un tā ir vienot, tas ir patiesībā vienots veselums. Ja? Kritiskā domāšana tādā klasiskā nozīmē, retorika, kritiskā retorika, ja, pārliecināšana, nu, ierāmēšana, freimošana, apelēšana pie emocijām un tā tālāk. Un tad šie vizuālie tēli, vizuālā valoda, ja, kā tev tiek vēstījums izstāstīts caur reklāmas sižetu, caur kaut kādu attēlu, tas patiesībā ir viens veselums. Un palikt tikai pie argumentācijas nozīmē nesaprast to, kādā veidā mēs mūsdienu sabiedrībā nonākam pie pārpratumiem un dažādām kritiskās domāšanas problēmām.
Un vēl drusku pie tām, nu, tiem paņēmieniem, nu, tas, kas arī, nu, teiksim, ko es iedomājos, nu, tādiem mazākiem skolēniem, kur varbūt pirmo reizi ar šādu interpretāciju saskarās, nu, tā kā modelēt priekšā, kā mēs paši to darām. Nu, kas būtu tās klases domāt par domāšanu, nu, kādreiz ir, tā kā es veidoju kaut kādu spriedumu vai secinājumu, nu, es mēģinu viņiem tā kā skaidrot, nu, tā kā, ja man šis būtu jāizdara, es to darītu šādi, un kāpēc es šādi esmu nonācis pie tās spriedumu, kuras gabaliņas es savā galvā salicu kaut kādā sistēmā, un kāpēc tas viedoklis vai argumentācija ir tieši tāda.
Es piekrītu, un, piemēram, mūsu filosofiem bieži vien tā kā, Nu, tas nešķiet labi, mēs negribam teikt priekšā, bet es arī, nu, es zinu, ka studenti jūtas vīlušies, nu, teiksim, ja mums ir kaut kāds garāks teksta gabals, un mēs paspējam tikai izrunāt viņu viedokli, bet, nu, viņiem nav iespējas salīdzināt ar nu, kaut vai manējo viedokli, tad tas kaut kā nenostrādā, ja, viņi tomēr ir svarīgi, ja, ka tu parādi, ja, jā, tiešām, nu, kā tu pats to dari, ja. Piekrīt.
Jā, paldies, ka jūs arī atgādinājāt vienu piemēru no aizlaikiem arī, kad es mācīju skolā latviešu valodu, tad 7. Klasē mācoties visīsāko argumentēto teksta veidu īso rakstu, mums bija uzdevums, kurā skolēni atcerējās no savas dzīves situāciju, kur viņiem ir bijusi taisnība, bet kāds viņiem nav ticējis. To aprakstīja. Un pēc tam uzrakstīja, kā tad viņi beigās ir pārliecinājuši par savu taisnību un viņiem ir izdevies vai nē. Un tālāk viņi dalījās ar savām situācijām un citi rakstīja vēl iespējamās versijas, kā vēl tajā situācijā varētu pārliecināt. Tas arī domājot par tiem mazajiem bērniem un vēl iepriekš, ko mēs minējām par piesaisti dzīvei. Tā kritiskā domāšana nav kaut kas ļoti tāls abstrakts un nesasniedzams, bet patiesībā es jau viņu izmantoju. Man jau domāšana ir manī, un es tikai uz tās varu būvēt un būvēt uz priekšu.
Manuprāt, lielisks uzdevums, jā.
Nu, lūk, un redz, kā mēs esam padalījušies ar savu pieredzi, apsprieduši krustu šķērsu arī kritisko domāšanu. Un varētu jo vēl krusteniskāk un šķērseniskāk to darīt un dažādās dimensijās. Bet nu jau tupojas mūsu sarunas noslēgums un jautājums jums, vai jums ir vēl kaut kas tāds, ko jūs gribētu pateikt par kritisko domāšanu, tās mācīšanu un mācīšanos, bet kas vēl nav izskanējis šajā sarunā?
Es domāju, ka drusiņ gan izskanēja, bet nu, domājot par tādu vispārējo vidējo izglītību. Nu, mēs ļoti daudz, protams, fokusējamies uz skolēniem par to, kā viņiem iemācīt visu šīs gramatiskās struktūras, lai viņi spēja lietot un pārnest no viena konteksta uz otru. Bet man šķiet, ka mums ir jāpadomā arī par skolotājiem. Jo skaidrs, ka visi filozofus droši vien, ka nepabeigs, un viņi būs mācījušies visu kaut kur citur. Nu, kā viņiem īstenībā stiprināt tās viņu prasmes šo darīt? Ja, jo es esmu redzējis, nu, piemēram, ko skolotāji bieži vien dar sociālajos tīklos, ko viņi pārpublicē, kā viņi reaģē uz kaut kādām, manuprāt, pilnīgi absurdām lietām. Ja? Un līdz ar to, nu, un tur atgriežamies pie tā, nu, ka īsti es nevaru citiem iemācīt to, kā man pašam nav. Un otra lieta tur ir tas, ka es jau domāju, ka man ir, un es tev to mācu, bet patiesībā tas, kas man ir kaut kas cits, nevis kritiskā domāšana. Ja? Tā kā mēģināt tāpēc arī kaut kādu to konsensu dabūt par, kaut vai par tiem pašiem jēdzieniem, ko mēs ar šo saprotam, kas tas tāds īsti ir, vai kā to kritisko domāšanu var praksē demonstrēt, ja? Jo tad vieglāk ir arī skolotājiem nu, tā kā pašvērtēt sev un saprast, vai es to mācu vai nemācu, vai man tas piemīt vai nepiemīt, lai izvairītos vienkārši no tām situācijām, ka mēs kaut ko darām un domājam, ka tas ir tas. Bet no malas skatoties, īstenībā tas ir kaut kas krietni citādāks.
Nu, es pie šī varu tikai piebilst to, ko arī kaut kur mazliet jau es minēju un ko es atkārtoju, ja, kā nezinu, kas atkārtoju Žagata. Tā ir man kaut kāda tāda pārliecība, un, bet es viņu nespēju nodot tālāk, ka man liekas, skolai ir jāiemāc elementāra argumentācijas uzbūve. Nu, atkal varam diskutēt par jēdzieniem, ja, bet premisa, tad apgalvojums, kurš pamatos, secinājums, kurš tiek pamatots, viss kopā tas ir slēdziens ja, vai arguments vienalga. Ja, ja tev šis rīks ir, nu, tev pasaule ir vaļā. Mums vajag politiskās diskusijās vienalga tekstu rakstīšanā, mums visur vajag argumentāciju. Un redz, mēs iemācam, kā veidot teikumu, mēs neiemācam, kā veidot argumentāciju. Vēlreiz, tas nenozīmē, ka mēs esam pazuduši, kā jau mēs norunājam, mūsu tā spēja ir, mēs viņu kaut kādā ziņā dabiski spējam argumentēt un novērtēt argumentu, bet ir kaut kādas pamatlietas, kas sakārto, un nu, tas ir tā kā, Nu, tiešām vienkārši kā rīks, ja, ar kura palīdzību kaut ko sakārtot, un man liekas, ka skolai tas ir jāiedod. Ja. Nu, mēs arī, mums ir filosofijas olimpiādā esejas, ja, un kurām vajag būt argumentētas, ja, un viņās ir argumentācija, bet reizē tu jūti, ja, ka tā, nu, kaut vai argumentētas esejas rakstīšana netiek skolā pietiekami trenēta. Ja. Bet tā ir... Nu, pamat lieta, pamat prasme, ko vajag jebkurā nozarē, kurā tu darbojies.
Jā, tātad šī gramatika, nu, tēlēni izsakoties šie likumi
argumentētai
minimāli. Un, nu, jau kopsavēlkot mūsu sarunu kopā, ja kritiskā domāšana ir kā tāda gramatika, bez kuras īsti nevar, un patiesībā jau runājot, mēs arī to izmantojam. Tikai varbūt neapzināmies. Tad apvienojumā ar vērtībām, proti izpratni, kā dēļ es izmantoju kritisko domāšanu, kurā brīdī nevis, lai strīdētos, tikai strīdēšanās pēc, un tā kā man savulaik bija izjūtu varu, kas ir normāli, ja kāda prasme vairojas un aug, tad gribas to izmantot un sajusties, kā tas ir, ka to var. Bet tomēr atgriezties pie vērtībām, kāpēc es to daru. Un kāds cilvēks es vēlos būt, vai ļoti apnicīgs draugs, kurš visam piesienas, vai tomēr ieslēgt empātiju. Un tāpat, protams, arī dziļa satura izpratne, jo tikai izmantojot, nu, tā teikt, formulas vai gramatiku, bet neizprotot saturu vai valodas kontekstā runājot, nesaprotot vārdus vai nesaprotot teikumu jēgu, arī droši vien, ka nebūs rezultāta. Un tātad kritisko domāšanu kopā ar vērtībām un dziļu saturu izpratni mēs varētu savienot, domājot par sevi ar pašrefleksiju, kas mums ļautu saprast, kurā brīdī, kas ar mums notiek, un kad tad pienāk, man liekas, kā Artis teica, just to mirkli, kad vajag kritisko domāšanu. Un tāpat arī domājot par citiem, pieslēgt empātiju, nebrukt virsū uzreiz ar formāliem loģikas likumiem, bet mēģināt izprast cēloni dziļāk, kāpēc kādam šis viedoklis ir tāds, kāds tas ir. Nu, tad mans novēlējums būtu arī nu, savā ziņā atcerēties šo formulu, kura, protams, arī ir tikai formula. Tātad kritiskā domāšana plus vērtības plus dziļa satura izpratne reiz empātija un dubultreiz refleksija. Liels jums paldies par šodienas sarunu.
Paldies.
Un tiekamies nākamajās klausām sarunās. Paldies.